Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Petak je 17. juli ili lipanj 2016. a ovo su vijesti dana. Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak tokom razgovora sa predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem u Bratislavi rekao da Bosna i Hercegovina mora ispuniti dogovorene uslove za dobijanje upitnika te da postoji šansa da se to desi u julu mjesecu. Narodna skupština Republike Srpske uputila Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za preispitivanje odluke o danu Republike Srpske koji se obilježava 9. januara, saopšteno nakon sjednice.
I sada je do stvar do suda da razmatri zahtjev. Argumente za preispitivanje odluke postoje iz više razloga.
Opštinski sud u Bihaću odredio kasno sinoć jednomjesečni pritvor gradonačelniku Bihaća Emdžadu Galijaševiću, osumnjičenom za primanje mita, te njegovom savjetniku Smailu Toromanoviću. U posljednja tri dana pomoć ljekara zbog stomačnih tegoba u Konjicu potražilo preko 100 pacijenata. Situacija se danas smirila, navode u mjesnom domu zdravlja.
Posinače viroze, mislim, koje se javljaju uvijek u ovo doba, to su ove prolječne enteroviroze, odnosno crijevne infekcije kod djece, najčešće se javljaju zbog neopravnog povrća i voća.
Preko 4000 korisnika javnih kuhinja u Sarajevu.
Ne možemo mi, naravno, riješiti njihove socijalne probleme, mi možemo samo pomoći ove javne kuhinje da nekako tim ljudima olakšaju život, ali to je dokaz da mi živimo u dosta velikom siromaštvu.
Iz regije i svijeta, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nakon konsultacija sa saborskim zastupnicima i klubovima u obraćanju javnosti zauzela se za raspuštanje Sabora. Novi izbori najvjerovatnije u septembru. Poslanici Skupštine Crne Gore danas glasaju o podršci za učlanjenje zemlje u NATO. Predsjednik Kine Xi Jinping započeo trodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima o jačanju saradnje, posebno na ekonomskom planu. Iračke snage saopštile da su ušle u centar grada Faluđa nakon povlačenja boraca grupe Islamska država Iraka i Levanta. U međuvremenu u nekoliko dijelova grada traju žestoke borbe s pripadnicima ove grupe. Velika Britanija se sprema za referendum o ostanku zemlje ili izlasku iz Europske unije. Ukoliko odluči napustiti Europsku zajednicu, javit će se brojne posljedice, navode analitičari.
Izgubit ćemo unutrašnju vrijednost Velike Britanije, njenu globalnu geopolitičku viziju, zdrav razum za ekonomiju i financije i pravno znanje o svemu.
Protekla noć u većem dijelu Bosne i Hercegovine bila prava tropska, a jutros izmjerene neuobičajeno visoke temperature. U 6 sati u Sarajevu i Zenici bilo je 26, u Banja Luci i Mostaru 27, a u Tuzli 28 stepeni Celzijusa. Vrijeme sutra očekuje se umjereno do pretežno oblačno. Lokalni pljuskovi mogući u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. I dalje veoma toplo, temperature od 26 do 32 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske uputila je danas Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za preispitivanje odluke o danu ovog entiteta koji se obilježava 9. januara, saopšteno je nakon sjednice Odbora za ustavna pitanja entitetskog parlamenta. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku u novembru prošle godine na osnovu zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o praznicima Republike Srpske, kojeg je pokrenuo član predsjedništva Bakir Izetbegović. O tome koji su argumenti za preispitivanje odluke Ustavnog suda, za naš radio govori član Odbora za ustavna pitanja Nedeljko Glamočak.
I sada je do stvar do suda da razmatri zahtjev. Argumente za preispitivanje odluke postoje iz više razloga, ali osnovna argumentacija zašto bi to sud ponovo trebao preispitati svoju odluku, zato što je sam aplikant, gospodin Bakir Izetbegović, gdje je u samom postupku pred sudom odustao značajnog dijela aplikacije. Da ukupna argumentacija sada dovela jedan novi moment, jednu novu situaciju. Imajući u vidu izjav sudinice iz Makedonije, koja je neposno poslije objavljivanja odluke Ustavnog suda i sama kroz novinarska pitanja konstatovala da postoji mogućnost preispitivanja odluke Ustavnog suda i na neki način se odlučio da i tu pravnu mogućnost iskoristimo i da še jednom sud razmotri ovu svoju odluku i eventualno pokuša izmijeniti.
Nakon što je završila konsultacije sa liderima stranaka za sastav nove vlade, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović kazala je da je niko nije uvjerio da ima potporu od 76 glasova za mandatara. Natpolovična većina je zauzela stav da se trebaju raspisati izbori. Stoga je predsjednica predložila da se Sabor raspusti što prije. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Hrvatska u jesen ide u prijevremene izbore početkom rujna. Zaključak je nakon današnjih neuspješnih konzultacija hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović sa predstavnicima parlamentarnih stranaka u Hrvatskom saboru nakon što je jučer pala vlada premijera Tihomira Oreškovića.
Nakon obavljenih razgovora mogu ustvrditi kako je natpolovična većina zastupnika u Hrvatskom saboru zauzela stav o potrebi raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora u Republici Hrvatskoj.
Ona je kazala da je nemoguće skratiti ustavni rok od 30 dana za konzultacije, ali je apelirala na HDZ-ovog predsjednika sabora Željka Reinera da točku o raspuštanju sabora što prije uvrsti u dnevni red, a potom da se o tome što skorije i glasa.
Naposljetku želim vas izvijestiti kako su gotovo svi predstavnici parlamentarnih stranaka izrazili želju da se izbori održe početkom rujna. Naravno, o njihovom ću mišljenju kao i o mišljenju hrvatskih građanki i građana posebno voditi računa pri određivanju datuma.
To je zaključak nakon današnjih konzultacija gdje je većina stranaka zatražila prijevremene izbore i raspuštanje sabora sa 15. srpnjem i kazala kako za tu opciju imaju solidnu većinu od 82 potpisa. I onda nastaje hladan tuš, posljednja konzultacija ulazi HDZ. Tomislav Karamarko potom izlazi i najavljuje da će ipak pokušati sakupiti većinu.
Rekli smo da mi imamo našeg kandidata za mandatara, da ćemo ga poduprijeti, da ćemo još ovih 8 dana pokušati preokrenuti ovu priču od 82 potpisa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U posljednja tri dana pomoć ljekara zbog stomačnih tegoba u Konjicu je potražilo preko 100 pacijenata. Pojavile su se informacije da bi uzrok mogla biti voda za piće. Više detalja slušamo od naše saradnice Mirsade Čosić.
O povećanom broju pacijenata koji su posljednjih dana zbog problema sa stomačnim tegobama potražili pomoć ljekara govori doktorica Jasminka Brkan-Hrvačić, direktorica Doma zdravlja Konjic.
Zaista povećan broj djece i neki odrasli sa problemima poračanja, neki imaju povišenu temperaturu, neke nemaju, uglavnom sa stomačnim tegobama. Ovo su inače viroze, mislim, tako da kažem po meni, koje se javljaju uvijek u ovo doba. To su ove prolječne enteroviroze, odnosno crijevne infekcije kod djece. Najčešće se javljaju zbog neopravnog povrća i voća i zbog virusa koji kolaju u ovome periodu. To se saniralo, danas to su sporadični slučajevi, tako da se to smiruje.
Kako su se pojavile informacije da je problem u vodi, odgovor na pitanje kakvu vodu piju Konjičani, dao nam je direktor vodovoda Dženamir Hasagić.
Konstantno se vrši hlorisanje vode na svim vodovodima, ne samo na gradskom vodovodu. Svako jutro se provjerava stanje s dualnim hlorom u vodi, gdje je i bakteriološki i hemijski voda ispravna za piće. Danas ćemo raditi vanrednu analizu koju ćemo poslati u Zavod za javno zdravstvo u Mostar, da se nakon svih ovih glasina demantuje da li je to pojava zdravstvenih problema kod građana povezana sa vodom ili je sa nečim drugim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsade Ćosić.
Zdravlje osim viroza ugrožava i nestabilno vrijeme, neobično za naše podneblje. Udari vjetra, tipični za tropska područja, čupali su stabla širom zemlje, a temperature su u nekim područjima bile rekordne od kada se mjere. U narednih nekoliko dana također promjenljivo vrijeme, a slično toplotni udari još se mogu očekivati u julu, pripremila Dženana Halimović.
Rekordne temperature na nekim područjima i najviše ikad izmjerene iznenadile su građane Bosne i Hercegovine nakon nestabilnog vremena kakvo je vladalo posljednjih nekoliko dana. Međutim, tropski talas praćen snažnim vjetrom nanio je i štete rušeći stabla, obarajući tende, noseći mobilijar ljetnih bašti. Građani Jajca su se jutros nakon najtoplije izmjerene temperature u istoriji meteoroloških mjerenja na tom prostoru probudili na 28 stepeni Celzijusa, dok je Sarajevo noć provelo na prosječnoj temperaturi od 23 stepena, što je karakteristično za tropske noći. Dežurni meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Ibrahim Hadžismajlović kaže kako slijedi nestabilan period.
To je posljedica prelaska tog frontalnog poremećaja, a on polako odmiče prema istoku kontinenta. Naredni dani uglavnom nestabilni, kiša, pljuskovi, grmljavina, maltene skoro do kraja ovog mjeseca i u ovom narednom periodu temperature zraka bit će recimo neki 26 do 32, u drugom dijelu sedmice već idu do 36.
Zbog jakih udara vjetra kakvi se očekuju još danas iz civilne zaštite kantona Sarajevo upozdravaju da se ne ostavljaju predmeti koji bi uslijed jakog vjetra mogli pasti s krovova i drugih mjesta na objektima te tako ugroziti sigurnost prolaznika. Pustinska noć i uslovi kakvi su bili sinoć karakteristični su za Dubaj više nego za Sarajevo koje je podno olimpijskih planina, kaže bosansko-hercegovački lovac na oluje Nedim Sladić. Ljetni period, kaže, bit će praćen velikim vrućinama sa novom pojavom toplotnih valova.
Ono što mogu reći je da ćemo sigurno jul ispratiti barem jedan toplotni udar kada će temperatura iznositi među 34 i 42 stepena. Biće ovo ljeto vrlo, vrlo jako i vrlo sparno ako išta drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nizak životni standard, male penzije, neredovne plate, zatvorene firme, sve je to natjeralo brojne stanovnike Sarajeva da bar jedan obrok potraže u javnim kuhinjama. Kako bi one radile, potrebna im je financijska pomoć, o čemu je sa 6 humanitarnih organizacija ugovor potpisao gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić. Ove godine iz budžeta će biti izdvojeno 60.000 konvertibilnih maraka za ovu namjenu, informiše Ivan Katavić.
U 6 javnih kuhinja koliko ih trenutačno ima u kantonu Sarajevo, hrani se blizu 4000 građana. Javna kuhinja Crvenog križa kantona Sarajevo svaki dan pripremi u prosjeku oko 1700 obroka. Predsjednica ove organizacije Ajnija Omanić kaže kako se broj zahtjeva za korištenje javne kuhinje svaki dan povećava.
Naše stanovništvo u Bosni i Hercegovini jako stari, da ima sve više masovnih nezaraznih bolesti koje invalidiziraju osobe, tako da su zahtjevi za korištenje obroka Crvenog križa jako značajni.
Javna kuhinja Srpskog humanitarnog udruženja Dobrotvor ove godine je prvi put uvrštena u plan financiranja iz proračuna grada Sarajeva. Aleksa Čebić, predsjednik upravnog odbora Dobrotvora.
Trenutno je oko 50 korisnika, ali opet kažem, stanje socijalne potrebe je zaista veliko i zaista iskazano. Ni to nije realna brojka, stanje potrebe je i veće, ali zahvaljujući tim nekim kategorijama i kategorizaciji, odredilo se ko ima pravo na kuhinju, a ko zapravo ne.
Tetka Zilha, voditeljica Narodne kuhinje Stari grad.
Ja sam malo prije poželjela u šali kako naš odbor radi ovih 6 kuhinja i kad mi imamo svoje sastanke, kako smo jedinstveni, da reko bude ovako svi ovako ti nekakvi članovi predsjedništva, uprava, tako jedinstveni na jednom poslu da nam sutra bude bolje. Znači u interesu naroda, ne ono moj narod, nego baš u interesu naroda.
Gradonačelnik grada Sarajeva Ivo Komšić.
Kako ćemo biti zadovoljni ako u našem gradu imamo 4000 ljudi koji imaju tu potrebu? To je nemoguće. Ne možemo mi naravno riješiti njihove socijalne probleme, mi možemo samo pomoći ovoliko, i to dosta skromno da se razumijemo, pomoći ove javne kuhinje da nekako tim ljudima olakšaju život. Ali to je dokaz da mi živimo u dosta velikom siromaštvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte
Pansion u Fići.
Pustimo se, Fiću zamaskiram, pokrijem ga malo i onda tu smo ostali samo 83 dana, nismo više.
Malo dobre volje za bolju komunikaciju.
Ali interesantno je, jer savladate nešto što niste znali. Samim tim se osjećate bolje i sami sebi vrijedite više, što više.
Stanovnici Kruševog Dola poručuju, ljubav je na selu.
Tako da smo mi riješili jedan konkurs da napišemo da dobro očuvani momci, tako će morat stajati. Potrebne im dame samo za kuću.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Uprkos apelima, peticijama i kampanjama, vršnjačko nasilje i dalje prisutno u Bosni i Hercegovini.
Ako postoje prijave, ako postoje naznake, ako postoje saznanje da neka grupa djece maltretira drugu djecu, ja sam ubijeđena da postoje sankcije.
Pred lokalne izbore poziv ženama da se aktivno uključe u izborni proces.
Bitno je da se glas žena čuje i u skupštini i u vladi i da one odlučuju o životu, a ne samo mi muškarci.
15:15 u nastavku iz svijeta. Velika Britanija je u šoku zbog ubistva male parlamentarke Jo Cox, koju je prema izjavama nekih svjedoka ubio čovjek uzvikujući Britanija na prvom mjestu. Zbog ove tragedije obustavljene su sve referendumske aktivnosti o tome hoće li Velika Britanija izaći ili ostati u Europskoj uniji. Referendum pod nazivom Brexit je zakazan za 23. juni, dok analiza Reutersa pokazuje da bi Europska zajednica bez Ujedinjenog kraljevstva bila manje liberalna, manje atlantska i manje otvorena za buduća proširenja. Neke od dijelova analize prenosi Biljana Jovičević.
Ako Britanci 23. juna izglasaju da napuste Europski blok, Europska unija će se suočiti ne samo sa nekoliko ozbiljnih udaraca kada je riječ o samopouzdanju i međunarodnoj poziciji, već i sa amputacijom svoje druge po snazi ekonomije i jedne od dvije glavne vojne sile. Navodi se u analizi Reutersa, ukoliko se trend u posljednjim istraživanjima javnog mnijenja pokaže tačan i Brexit uspije. Biće to velika rupa u zajedničkom budžetu Europske unije koji će pomjeriti balans daleko od otvorenih konkurentnih ekonomija koje zagovaraju Holandija, Švedska, Irska i centralnoevropske države prema protekcionizmu i jačoj regulaciji. Izgubit ćemo unutrašnju vrijednost Velike Britanije, njenu globalnu geopolitičku viziju, zdrav razum za ekonomiju i financije i pravno znanje o svemu, kaže Sylvie Goulard, francuska poslanica u Europskom parlamentu iz grupe Liberalnog centra ALDE. Pristalice mnogo više integrisane unije iz 19 članica eurozone također neće imati razloga da likuju, budući će euroskeptici u drugim državama iskoristiti priliku da pritisnu sa svojim zahtjevima za novim pregovaranjem ili novim referendumima. Stvarni rizik nije ostanak Britanije u Europskoj uniji, već glas za odlazak koji može uzrokovati dezintegraciju cijele Europske unije, kaže bivši belgijski premijer Guy Verhofstadt. Brexit bi ostvario narativ o dezintegraciji Europske unije, neintegraciji, saopštili su istraživači Londonskog centra za europske reforme u izvještaju pod naslovom Europa nakon Brexita, oslobođena ili nedovršena. U svakom slučaju, mnogo vremena i energije Europske unije bit će potrošeno i naredne dvije godine ili više u mrcvarenju oko uslova povlačenja i budućih odnosa Ujedinjenog kraljevstva sa Europskim blokom. Osim toga, istorijska europska franko-germanska osovina izgleda da je suviše slaba da bi se dogovorila oko bilo kakvog velikog jačanja u zoni eura ili će makar tako biti do izbora u obje zemlje 2017.
I ponovo BH teme. Kao što je poznato, upisu u đačke knjižice odrednice jezik bošnjačkog naroda ne prihvataju roditelji djece koja pohađaju prvu osnovnu školu Srebrenica. Održali su sastanak i zauzeli stav da će nastavu bojkotovati sve dok se ne postupi po dokumentima škole u kojim je bosanski jezik naveden kao zvaničan predmet. Javlja se Sadik Salimović.
Bošnjacima je uskraćeno pravo na jezik, ističe Alija Tabaković, član školskog odbora.
Ovdje ministar svjesno čini diskriminaciju, uskraćuje Bošnjacima pravo na nacionalni identitet, na jezik kojim Bošnjaci govore, a to je bosanski jezik.
Sa stavom ministra Maleševića ne slaže se ni Ćamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica, roditelj dvoje djece.
Ja sam lično izlagan od ministra Maleševića, ja sa njim ništa ne želim pričati, dok on ne ode sa tog mjesta i ne dođe neko normalan s kim se može pričati. Ja pohvalio recimo bivšeg ministra Kasipovića, s kojim smo mnogo teže i veće probleme prevazišli.
Novo nastalu situaciju roditelji ovako komentarišu.
Ako je bosanski, ne bude bosanski slovo, ovo je trebalo prije dva mjeseca da se uradi.
Čini je krivično djelo da zloupotrebljavaju matičnu knjigu učenika, dnevnike i tako dalje. Tražimo da nam se upiše činjenično stanje iz dnevnika, to jest bosanski jezik.
Ako se ne ispune uslovi roditelja Bošnjaka, naredna školska godina počeće sa dosta problema, naglašava Duraković.
Neko ekskluzivno ovaj entitet smatra svojim, mi ćemo im reći sljedeće. Dakle, mi smo i konstitutivan narod i većina u ovoj školi, za nečiju informaciju. Se nekom ne sviđa stav Bošnjaka, onda on može da napusti školu, ali mi nećemo napustiti ovu školu, to je stav roditelja i to smo usvojili. Neko ćemo unutar te škole kreirati sistem koji je po mjeri svih nas.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na YouTube-u i društvenim mrežama osvanuje video u kojem maloljetnici maltretiraju svog vršnjaka u sarajevskom naselju Marijin dvor. Ovakve brutalne, verbalne i druge vrste nasilja prisutne su među školarcima. Naša reporterka Ivana Bilić je zabilježila.
Ovo je najbenigniji djelić videa koji su maloljetnici postavili na servis YouTube želeći se javno pohvaliti svojim brutalnim ophođenjem prema vršnjaku. Snimak je materijalni dokaz onoga što svakodnevno trpe djeca širom Bosne i Hercegovine, a osobito u glavnom gradu, kaže Sanja Vlajsavljević, direktorica Centra za kulturu dijaloga.
Ovdje imamo dvije pojave, i aktivno i pasivno vršnjačko nasilje, u kojem teško je odrediti koje je gore, da li ono mladića, dječaka, jel, koji snima samo nasilje ili izvršitelja nasilja. Zaista ovo je strahovit prizor.
Kako pišu mediji, dvojica maloljetnih prijestupnika poznata su policiji. To bi bila najporaznija činjenica, kaže Dženana Hrustemović, profesorica na odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Ako postoje prijave, ako postoje naznake, ako postoje saznanje da neka grupa djece maltretira drugu djecu, ja sam ubijeđena da postoje sankcije koje bi omogućile da ta djeca budu procesuirana na način da ne završavaju nekim institucijama, ali da budu procesuirane, da se ta djeca sklone i da se ta djeca uključe u one aktivnosti kako bi se spriječila da vrše dalje nasilje nad drugom djecom.
Merima Spahić iz Udruženja za razvoj društva KAP kaže da je anketa koju su radili sa učenicima osnovnih i srednjih škola pokazala da djeca sajber nasilje doživljavaju jednako teško kao i fizičko.
Oni kažu zato što su mnogi svjedoci tog nasilja, u stvari tu njih najviše boli kada neko drugi sazna da su oni zapravo bili žrtve.
Djeca koja su žrtve nasilja u 90% slučajeva čini sve da to prikriju. Zato je velika odgovornost prije svega na roditeljima i nastavnicima da otkriju da li je dijete doživjelo nasilje. Osim toga, društvena zajednica ne smije zatvarati oči pred nasiljem, nego počinitelje treba pravovremeno i adekvatno sankcionirati, upozoravaju stručnjaci. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Tuzli se otvara prva zdravstvena gimnazija u Bosni i Hercegovini, koja bi budućem medicinskom kadru, liječnicima i medicinskim sestrama trebala dati osnovno predznanje za dalje školovanje u medicini, javila Maja Nikolić.
Zdravstvena gimnazija učenicima, odnosno budućim liječnicima, omogućava da na medicinski fakultet ili farmaciju dođu s predznanjem, pojasnila nam je profesorica Mirsada Begović.
S ovim tipom gimnazije na kraju učenik, ako ne želi da studi medicinu, farmaciju, stomatologiju, on se komotno može upisati na bilo koji drugi fakultet.
Iako na stotine učenika želi u medicinsku školu, za zdravstvenu gimnaziju do sada ih se odlučilo tek desetak. Buduće učenice Asija Alispahić i Ida Nurkić.
Mislim, dosta mladih želi da ode odavde. Ja ne bi nikad htjela. Želim da završi naravno fakultet negdje vani, ali opet bi se vratila ovdje, jer na taj način doprinosim statistici i nisam jedna od onih koji će pobjeći odavde. Ja to smatram bježanjem.
Sviđam se odnos između profesora i nastavnika i mislim da ovo je jedna jako dobra škola.
Iako su mnogi otvaranje zdravstvene gimnazije shvatili kao dodatno pripremanje kadrova za inozemno tržište koje traži tisuće medicinskih radnika, direktorica Alma Mujkanović ističe da je cilj bio upravo suprotan.
Upravo je cilj da učenici završe fakultete, pa valjda će nas neko liječiti ovdje. Da naša omladina ostane u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Omladinski centar Vermont iz Brčkog provodi projekat Osnažene žene, osnaženi glasači. Partner projekta je Američka ambasada u Sarajevu, javlja Zoran Matkić.
Ovaj projekat ima za cilj da potakne masovniji izlazak žena na izbore te njihovo aktivnije sudjelovanje u izbornim procesima. Pomoćnik atašea za kulturu i obrazovanje pri američkom veleposlanstvu u Sarajevu, Nikolas Geisinger.
Putem ovih projekata mi nastojimo da osvijestimo žene da mogu biti i postati političari, da imaju ulogu u društvu i da preuzmu na sebe aktivnu ulogu u zajednici.
Direktor Omladinskog centra Vermont Brčko Damir Radenković naglašava da je jačanje uloge žene u društvu kroz masovni izlazak na izbore i veću zastupljenost žena u različitim segmentima vlasti tematika kojom se Omladinski centar Vermont već duže vrijeme bavi.
Napravili smo 4 udruženja žena sa kojima radimo, pored toga bilo je 2 udruženja žena sa kojima smo nastavili da radimo kontinuirano svoj rad.
Radenković dodaje kako ovih 6 udruženja okuplja preko 600 žena u Brčkom.
Od tih 600 nekih 20 dobro obučimo za izlazak na izbore, od tih 20 žena neka 3 nove uđu u skupštinu, mi smo već napravili veliki pomak. Bitno je da se glas žena čuje i u skupštini i u vladi i da one odlučuju o životu, a ne samo mi muškarci.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Biro Zelene karte Bosne i Hercegovine i Udruženje društava za osiguranje predstavili su danas u Banja Luci plan za borbu protiv neregistrovanih i neosiguranih vozila, informiše Gojko Veselinović.
Na putevima u BiH svakodnevno se obraća preko 150.000 vozila koja nisu registrovana i osigurana, što je 15% od ukupnog broja vozila. Pa Milomir Durmić, predsjednik Skupštine udruženja osiguravajućih društava u Privrednoj komori Republike Srpske, kaže da se ovo mora smanjiti.
Cilj je da se ta brojka, koja je sada negdje oko 15%, se spusti na magični broj 2%. To je uslov da bi građani Bosne i Hercegovine mogu da izlaze u Evropsku uniju i zemlje Evropske unije i van Bosne i Hercegovine bez zelenoj karte.
Osim što se neregistrovanjem i neosiguranjem vozila krši zakon i nanosi direktna šteta budžetima, ova vozila nanose štetu i fondovima osiguranja.
Osiguravajuća društva u Republici Srpskoj za 2015. godinu po osnovu šteta koje su prouzrokovane putem auto nezgoda isplatile su oko 26 miliona. Zaštitni fond Republike Srpske, koji je znači formiran da bi isplaćivao štete prema licima oštećenim koje štetu pričine neosigurano vozilo, isplatile su negdje oko 1.500.000 maraka prošle godine.
Mjere koje je neophodno sprovesti iz akcijnog plana kako bi se smanjio broj ovakvih vozila jesu prije svega izmjene pravilnika o registraciji vozila i insistiranje na donošenju novih i primjeni postojećih zakonskih normi, kaže Samira Zijadić, direktorica Biroa Zelene karte BiH, te ističe.
Pored izmjene zakona i aktiviranja nadležnih državnih organa, to je istovremeno i saradnja i mnogo transparentnije davanje podataka od Agencije za identifikacione dokumente, odnosno IDE.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u nastavku o izložbi pod nazivom Pozdravi Sarajeva 93. koja predstavlja svjedočenje i doživljaj umjetnika iz grada koji je 4 godine bio pod opsadom, zabilježila Milena Mitrović.
Umjetnički bunt protiv rata, ali i želje da ostatku svijeta pošalju poruku o dešavanjima u Sarajevu, pokrenula je grupu umjetnika iz ovoga grada da, kada je to skoro pa bilo nemoguće, pronađu način da ispričaju svoju priču. Jedan od autora izložbe, Bojan Hadži Halilović.
Onda se napravila, kreirala se tako jedan današnjim riječnikom rečeno baz oko Sarajeva, koji je bio malo drugačiji od one svakodnevne slike umiranja, patnje građana, nemoći da se braniš i tako dalje. Tako da je nama je bio kao umjetnicima jako važan moment da smo mi odlučili nešto tako napraviti.
I ostvarili su svoj cilj. Plakati na kojima su često kroz crni humor predstavili tadašnju sudbinu građana Sarajeva bili su izloženi u 15 gradova širom svijeta. Prva veća izložba bila je u Milanu 1995. Istoričarka umjetnosti iz Milana Manuela Gandini kaže:
And I thought that Sarajevo was just under the siege and the people were dying.
Moja slika o Sarajevu u to vrijeme bila je da je to grad koji je pod opsadom, u kojem ljudi svakodnevno ginu. Nisam znala da tamo postoji neki drugi život, jer smo na medijima mogli da vidimo samo slike umiranja, a postojali su umjetnici koji su se borili za kulturu. Ovi radovi šalju važnu poruku cijelom čovječanstvu.
Very important message to the all humanity.
Izložba Pozdravi Sarajeva 1993 bit će otvorena do maja sljedeće godine u galeriji 11. juli 1995. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milena Mitrović.
Još jednom najvažnije vijesti. Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak tokom razgovora sa predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem u Bratislavi podržao BiH put integrisanja. Narodna skupština Republike Srpske uputila Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za preispitivanje odluke o danu ovog entiteta. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nakon konsultacija sa saborskim zastupnicima u obraćanju javnosti zauzela se za raspuštanje Sabora. Novi izbori najvjerojatnije u septembru. Poslanici Skupštine Crne Gore danas glasaju o podršci za učlanjenje zemlje u NATO. Opštinski sud u Bihaću odredio jednomjesečni pritvor gradonačelniku Emdžedu Galijaševiću. U posljednja 3 dana pomoć ljekara zbog stomačnih tegoba u Konjicu potražilo preko 100 pacijenata. Situacija se danas smirila, navode u mjesnom domu zdravlja. Predsjednik Kine započeo 3-dnevnu posjetu Srbiji. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje očekuje nas umjereno do pretežno oblačno. Lokalni pljuskovi mogući širom Bosne i Hercegovine. Temperature od 26 do 32 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.